ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 2/2017 ዓ.ም መደብና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 30 ሕዳር 2019 ዓ.ም ኣብ ሚያንማር ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣጠናቂቖም ካብ ዕለት 30 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2/2017 ዓ.ም ኣብ ባንግላዴሽ ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝምልከት ዜና ከነቕርብ ምዃንና እናሓበርና ንምክትታልኩም ድማ ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 30 ሕዳር 2019 ዓ.ም ኣብ ሚያንማር ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣጠናቂቖም ንተመሳሳለ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዕለት 30 ሕዳር ካብ ሃገረ ሚያንማር ንኽሰናበቱ ካብ ናንጎን 96 ፍራቕዓን ወጋሕታ ንቐይሎም ኣብ ባንግላዴሽ ርእሰ ከተማ ዳካ ልክዕ ብናይታ ሃገር ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 3 በፂሖም ብክልተ ናይ ሃገረ ባንግላዴሽ ባህላዊ ልብሲ ብዝተኸድኑ ቁኑን ዕምባባ ብዘበርከቱን ልሙዕ ሓመድ ዝተመልኦ ሳርማ ከም ትእምርቲ መሬት ባንግላዴሽ ንኽባርኽዎ ብዘቕረብሎም ክልተ ህፃናትን ብዓበይቲ ናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላትን 10 ብፁዓን ጳጳሳትን 25 ምእመናንን ናይ ሃገረ ባህሊ ሸብሸቦ ብዘቕረቡ 4 ህፃናት ኣቀባብላ ተገይሩሎም ናይ ቤተ መንግስቲ ክቡር ዘበዐና ክቡር ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ሰንደቕ ዓላማ ክብሪ ሃገራዊ መዝሙራት ምስ ተሰምዐ ብቐጥታ ንኽብሪ ሃገርን ህዝብን ባንግላዴሽ ናብቲ ሓወልቲ ሰማዕታት ብሄራዊ ዝኽሪ ዝተነብሮ ስፍራ በፂሖም ቁኑን ዕምባባ ዓንቢሮም ንዝኽሪ ሰማዕታት ሰንደቕ ዓላማ ትሕቲ ቢሉ ምስ ተሰቕለ ናይ ሕሊና ጸሎት ኣብፂሖም ኣብቲ ናይ ክብሪ ሰነድ ክታሞም ኣንቢሮም ኣብ ናይ ሰላም ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ንትእምርቲ ሰላም ገረብ ተኺሎም ናብ ቤተ መዘክር ናንጋ ባድሁ ብምኻድ ናይ ባንግላዴሽ ሃገራዊ ኣቦ ተባሂሎም ዝንገረሎም ናይ ሸክ ሙጂቡር ራሕማን ትውልደ ሓረግ ብዝኾኑ ብሓሙሽተ ኣባይቲ ስድራ ኣቀባብላ ተገይረሎም ኣብ ቤተ መዘክር ቁኑን ዕምባባ ኣንቢሮም ናይ ሕልና ጸሎት ኣዕሪቆም ኣብ ናይ ክቡር መዝገብ ክታሞም ከም ዘንበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዲቦሶሎ ሓቢሮም። ልክዕ ብናይ ባንግላዴሽ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 5 ፈርቃኒ ድማ ንክብሪ ባንግላዴሽን ርእሰ ብሄርን ናብ ቤተ መንግስቲ ምስ በፅሑ ብናይ ርእሰ ብሄር ወተሃደራዊ ጉዳይ ኣማኻሪ ዋና ፀሓፊ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ምስ ርእሰ ብሄር ኣብዱልሓሚድን ስድራ ቤቶምን ተራኺቦም ግላዊ ዘተ ኣካይዶምን ምልውዋጥ ገጸ በረከት ምስ ተፈጸመ ቅዱስነቶም ብርእሰ ብሄር ተሰንዮም ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ናይ ባንግላዴሽ ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ኣካላትን በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ባንግላዴሽ ናይ ውፃእ ሃገራት ልኡካነ መንግስትታት ተራኺቦም ኣብ ባንግላዴሽ ቀዳማይ ወግዓዊ መደረ ኣቕረቡ። ቅዱስ ኣቦና መደረ እንከስምዑ ክቡር ርእሰ ብሄር ክቡራት ሰበስልጣናት ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ብፁዓን ጳጳሳትን ክቡራትን ክቡራንን ልኡካነ መንግስትታት ወፃኢ ሃገራት ኣብ ባንግላዴሽን ካብ ሚያንማር ከባቢ ራክሂነ ዝተሰዱ ኣብ ባንግላዴሽ ዝተዓቕቡ ስደተኛታት እናሓሰቡ እዞም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝነብርዎ ዘለዉ ፅንኩር ኩነት ንኩሉ ርኡይ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ንዞም ኣብ ፅንኩር ኩነት ንዝርከቡ ስደተናታት ኣሕዋትን ኣሓትን ደገፉ ከቕርብ እምሕፀን ርእሰ ብሄር ኣብዱልሓሚድ ንቅዱስነቶም እንክቕበሉ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ባንግላዴሽ ሃይማኖታዊ ምክብባርን ምቅብባልን ሰላምን ሰብኣውነት ዝዓሰላ ሃገር እያ ዝበልዎ ሓሳብ ብምስትውዓል ድማ እዛ ምክብባር ዝዓሰላ ሃገር ነቶም ተመዛበልቲ መስዋእትነት ዝሓትት እውን እንተኾነ ብለጋስነት ሰብኣዊ ድጋፍ ድጋፍ ተቐርብ ኣላ ኣብዚ መዳይ ምቕራብ ሰብኣዊ ሓገዝ ሓደራ ህዝብን ሃገርን ባንግላደሽ ንበይኑ ከይሕደግ እቶም ስደተኛታት ዘለዎ ኩነት ኣገዳሲ ዝበሃሉ መሰረታውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሓትት እዩ እቲ ዝቐርብ ሓገዝ እኹል ብዘይምዃኑ ድማ ንብዙሕ ስቓይ ተቓሊዑ ይርከብ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፅንኩር ኩነት ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከበሉ ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ይፅዕር ኣሎ ኮይኑ ግና ቅድሚ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምንዳይ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝተመዓራረየ ናይ ሰብኣዊ ድጋፍ ምቕራብ ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ ሃገረ ባንግላደሽ ነቶም ኣሕዋትን ኣሓትን ስደተኛታት ኣብ ሰብኣዊ ድጋፍ ምቕራብ ኣዝያ ትረባረ ብምህላዋ ብሓቂ ዝምስገን እዩ ነቲ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎታ ዓለም ሓቁፍ ምትሕብባር ክግበረሉ ሓደራ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሃገረ ባንግላደሽ ቀዳማይ ምብፃሕ ዘካየዱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ድሓር ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምንባሮም ዘኪሮም ናይ እውን ኣብዛ ሃገር ወግዓዊ ምብፃሕ ንኸካይድ ወግዓዊ ዕድመ ንዘቕረቡለይ ርእሰ ብሄር ኣመስግን ባንግላደሽ ህብረ ቋንቋን ህብረ ባህልን ግምት ዝህብ እትስዕቦ ማሕበራውን ፖለቲካውን ከይድ ዝነኣድ እዩ ዝኾነ ይኹን ሃገርን ሰብን ተነፂሉ ኣብ ዕፁው ህወት ህሉ ክኸውን ዘይከኣል እዩ ብተነፅሎ ምዕባለ ዘይዕተር እዩ ናይቲ ሓደ ሰብኣዊ ቤተሰብ ኣካል ብምዃንና ድማ ንሓደ ሕድና ተደላየይቲ ሓደ ሕድ ተደጋግፍትን ፅግዕተናታትን ኢና ባንግላደሽ ካብ ፓኪስታን ተፈለያ ናይ ገዛእ ርእሳ ልዋላውነት ዘንብራ ነፃነት ምስ ዓተረት ቀዳማይ ርእሰ ብሄር ሸክ ሙጂብራ ራህማን ኩሉ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ኣሚቱ ኣስተዋፅኦ ዘበርክተላ እዋናዊት ህብራኣዊት ንኩሉ እትሓቁፍ ነፃነትን ሰላምን ሓድነትን ዝንበረላ ንድኻታት ነቶም ኣብ ፅንኩር ኩነትን ዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ድምፂ ንዘይብሎም ኩሎም ድምፂ ብምዃን ኩሉን ኩሉን ምትሕስሳብን ዝንበረላ ሃገር ምህናፅ ዝበሎ ሓሳብ ጠቒሶም እውነተይና ቅኑዕን ብዙህነትን ዝኽበረላ ናይ ባህልን ሃይማኖትን ቋንቋን ፍልልያት እተሳኒይን ናይ ኩሉ ሓሳብ እተእንግድ ሃገር ውህደት ኣለዋ ዘተ መጻኢ የመልክት ሓድነት ይሃንፅ ነፍሲ ወከፍ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ንቑሕ ይገብር ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ሃይማኖት መጋበርያ ሰላም ምዃኑ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እንክገልፁ ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ሃይማኖት መጋበርያ ሁከትን ዓመፅን ኮይኑ ክግለፅን በዚ መንፈስ እዚ ክትግበር ምርኣይ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ሃይማኖት ንሰላምን ዕርቅን ምክብባርን ዝዓሰሎ ናይ ሓባር ናብራ መጋበርያ ምዃኑ መሰኻኽር ኮይኑ ክርከብ ከም ዝግብኦ ዝፅውዕ እዋን እዩ ምስ በሉ ኣብ ባንግላደሽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራ ምክንያት ናብ ኩለን ሃይማኖታትን ርእሰ ብሄርን ባንግላደሽ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ስም እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ሰብ ንዝፍነው ግብረ ሽበራ መጋበርያ ክኸውን የብሉን ዝበልዎ ሓሳብ ዘኪሮም ነቶም ውህዳን ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ ባንግላደሽ እናሓሰቡ ውህዳን እውን እንተኾኑ ኣብ ህንፀት ሃገር ዘለዎም ኣበርክቶ ልዑል እዩ ከም ዝበሉ ዲቦሶሎ ኣፍሊጦም ኣብ ባንግላደሽ ዘሎ ናይ ነፃነት ግንዛበ ኣድኒቖም ናይዚ ነፃነት ተጠቃሚ ኩሉ ህዝቢ ባንግላደሽ እዩ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ እትርከበሉ ከባቢ ናይ ምርኻብ ባህሊ እተስፍሕ ኣብዚ ባህሊ እዚ እተሃንፅ ኩሉ ኣብዚ ተግባር እዚ ግዴታኡ ከበርክት እተና ቃቃሐ እያ ብዘይ ኣፈላላይ እተቕርቦ ኣገልግሎትን ኩሉ እናሓሰቡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ውሑድ ካቶሊክ ምእመን ኣብ ሃገር ዘሎ ነፃነት ተቋዳሲ ኮይኑ ኣብ ልምዓት ሃገር ኣበርክቶኡ ከበራትዕ ድማ ሓደራ ኣቢሎም ደጊሞም ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣመስጊኖም ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ዲቦሶሎ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ድሕሪ ናይ ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓ.ም ርክባቶም ፈፂሞም ንምሕዳሮም ናብ ህንፃ ሃርያዊ ወኪል ቅዱስቲ መንበር ከም ዝኸዱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ
ነቲ ሰናይ ዘርኢ ካብቲ ሕማቕ ፈሊኹም ከኣሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንውሉደ ክህነት ኣብ ባንግላደሽ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ከተማ ዳካ ኣብ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ካቴድራል ቺታጎንግ ዘቅድስ ሮዛርዮም ምሽሕን 500 ዝኾኑ ካህናትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ተምሃሮ ዘራኽነትን ኣብ ዝተራኸብሉ ንፀዋዕታ ክህነት ዝምልከት ስፍሓ ዝተምህሮ ምሳቡ ምእመናን ንካህናቶም ብጸሎት ክሰኒይዎም ተማሕጺኖም ንፀዋዕታ ክህነት ከም ዘርኢ ዝገለጹ ቅዱስነቶም እዚ ዘርኢ እዚ ንኽበቁልን ንኽዓብን ብጥንቃቐ ክሕለኾም ዘለዎ ምናዳ ኸዓ እቲ ጸላኤ ሰናያት ካብ ዝዘርኦ ክርዳት ክጥንቀቑ ነቲ ሰናይ ዘርኢ ካብቲ ክፉእ ኣለሊኻ ንምኽኣልካ ብርቱዕ ጸሎት ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ምዝ ብምትሓዝካ ኣብቲ ማሕበራቶም ማለት ናይ ኣቡናት፣ ናይ ካህናት፣ ናይ ገዳማውያን፣ ናይ ገዳማውያት፣ ናይ ተማሃሮ ዘራእኽነት፣ ናይ ተማሃሮ ዘራእምኩስና ዝግበር ጉባኤታት ብሕሜታ ካብ ዝስዕብ ምክፍፋል ተጻይ ሕውነትን ተጻይ ሓድነትን ተጻይ ውህደትን ካብ ዝኾኑ ነገራት ክጥንቀቑ ጸገም እንተሎ ገጽ ንገጽ ክዘራርቡ ሓደራ ኢሎም ምዝ ኸዓ ክርስትያን ምናዳ ኸዓ ናይ ቤተ ክርስትያን ሰብ ገጹ ወትሩ ሕጉስ ኮይኑ ፍሽኽታ ዘሰንዩ ይኹን ወላ ኣብ ትሕቲ ስቓይን ሽግርን እንተተረኸብኩም ንሰላምን ታሕጓስን ሓሰስ በልዎን ክብሉ ሓደራ ኢሎም ቅዱስነቶም ነቲ ኣጋጣሚ ዝኸውን ንውሕ ዝበለ ስብከት ተሰናድዩ ከም ዝነበረን ኮይኑ ግን ከየሰልችዎምን ከየድክሞምን ብማለት ከም ሓውስ ዋዛ ብምንጋር ነዚ ንካርዲናልኩም ክህበየ ድሓር ክህቡኹም ኣነ ግን ናይ ልበይ ክዛረብ እመርፅ ብማለት ነቲ ጽሑፍ ንካርዲናል ብምርካብ ካኣቱን ከለኹ ገጻትኩም ክርእን ከለኹ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ካብ ጉንዲ ዳዊድ ዝበቆለ ወይ ዝጨብጨበ ዝብል ዘኪረ ስለዚ ንሕና ኩልና ካብቲ እግዚኣብሔር ዝዓደለና ዘርኢ ዝጨብጨብና ወይ ዝበቆልና እምበር ናትና ንብሎ ሓንቲ ነገር የብልናን ስለዚ ነዛ ዘርኢ እዚኣ ንኽትበቁል ንኽትጭብጭብ ማይ ክነስትያ ክንግደሰላ ሓደራ ድሕር ቢሎም ናብቲ ኣብ ወንጌል ዘሎ ምሳሌ ዘርእን ዘራእን ክርዳድን ምልስ ይብሉ እሞ እቲ ጸላኢ ሰናያት ጸልማት ጉልባብ ገይሩ ካብ ዝዘርኦ ሕማቕ ዘርኢ ክጥንቀቑ ነዚ ፈሊኻ ንምኽኣልካ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ክጽመዱ ኣዘኻኺሮም ብኻልኣይ ደረጃ ክንጥንቀቀሉ ዘለዎ ቀንዲ ረቋሒ ሓድነት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎ ማሕበራት ካብ ምክፍፋልን ምጉጅጃልን ክሃድሙ ምናዳኻ ካብ ሕሜታን ትሒምትሒም ብምባል ዝዝርጋሕ ከፋፋልን ዘቑስልን ዘረባ ቁጠቡ ሓደራ ኢሎም ንሓደ ሰብ ፊት ንፊት ገጢምካ ክትዛረበ ኣሎካ እምበር ብድሕሪኡ ብዛዕቡ ሕማቕ ክትዛረብ ሕማቕ እዩ ሕሜታን ጸለምን ካልእ ዓይነት ራዕዲ እዩ ዳርጋ ሓደ ቦምባ ደርቢኻ ምህዳም እዩ ምስ ሰፈንጀረ ክንደይ ከም ዝጐድእ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ንኻልኦት ክትሓምዩ ወይ ብዛዕባ ብጽኦትኩም ሕማቕ ክትዛረቡ ፈተና ምስ ዘጋጥመኩም ነታ መልሓስኩም ንኽሰብልዋ እንተኽኢልኩም ከዓ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ትኽ ብትኽ ኣብ ገጹ ንገርዎ እዙ ስራሕ ሰብኡት ኣብ መወዳእታ ሓደራ ዝብለኩም ብሓጐስ ንበሩ ክልቲኦም ቅዱሳት ተሬዛታት ማለት ቅድስቲ ተሬዛ ዘኣብላስ ትኹን ቅድስቲ ተሬዛ ዘኢየሱስ ህፃን ኣብቲ ዝፀንከረ ግዜ እውን ይኹን ንሓጐስ ሃሰስ በልዎ ይብላ ከመይ ኣብ ግዜ ስቓይ ሰላም ክትረክብ ኣድላይ እዩ እቶም ብሓቂ ሕጉሳት ጳጳሳትን ካህናትን ኣዕይንቶም ብሓጐስን ብሰላም መሊአን ይረአያ እዚ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ እዩ እንክብሉ ተማሓፂኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስነቶም ን16 መንእሰያት ማዕርገ ክህነት ከም ዝሃቡ ካብዚኦም 10 ናይ ሰበኻ ክኾኑ እቶም ዝተረፉ 6 ኸዓ ናይ ዝተፈላለየ ማሕበራት ኣባላት ምዃኖም ተመልኪቱ ኣብቲ ልዕሊ 100,000 ዝተሳተፍዎ ናይ ስርዓተ ክህነት መስዋእቲ ቅዳሴ ክርስቶስ እቲ እንኮ ሊቀ ካህን ከም ዝኾነን ኣብ ኣሰሩ ኮይኖም መሳርሒቲ ዝኾኑዎ ካህናት ከም ዝሰርዐን ኣመልኪቶም ንኹሎም ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝመፁ ድሕሪ ምምስጋን ስለ ካህናት ክጽልዩ ሓደራ ኢሎም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዙ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ ቅዱስ ኣቦና ዳካ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ህንፃ ኣብ ዝርከብ መቐበሊ ኣጋይሽ ዕለት 1 ተሓሳስ 2017 ዓ.ም ምስ ናይ ባንግላዴሽ መራሒ መንግስቲ ሼክህ ኣሲና ብናይ ባንግላዴሽ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክ ሰዓት 3:20 ተራኺቦም ምስ ኣብቅዑ ሰዓት 3:40 ናብ ራምና ኣቕኒዖም ልክ ሰዓት 4 ኣብ ናይ ዳካ ሰበኻ ቤተ ጳጳስ ምስ በፅሑ ብናይ ዳካ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲ ናል ፓትሪክ ድሮዛርዮ ኣቀባብላ ተገይርሎም ብብፁእነቶም ተሰኒዮም ናብታ ኣብ 1956 ዓ.ም ዝተሃንፀት ካቴድራል ቅድስተ ማርያም በፂሖም ነቶም ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዝተረኽቡ 700 ምእመናንን ረዳያን ቤተ ክርስትያንን ተራኺቦም ቡራኪ ሂቦም ምስ ኣብቅዑ ናብ ቤተ ኣረጋውያን ካህናት ብምኻድ ኣብ ብጠቕላላ 10 ብፃን ጳጳሳት ምስ ዝሓቁፍ ናይ ባንግላዴሽ ብፃን ጳጳሳት ጉባኤ ተራኺቦም ናይ ዳካ ሊቀ ጳጳስን ናይ ባንግላዴሽ ብፃን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፓትሪክ ድሮዛርዮ ብስም ኩሎም ብፁኣን ጳጳሳት ናይ እንኳዕ ድሓነ መጽእኩም መልእኽቲ ምስ ኣስምዑ ቅዱስነቶም ቀጺሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ኩሎም ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ሓቢሮም እቲ ሃይማኖታዊ ዕሴት መሰረት ዝገበረ ምትሕብባርን ዘተን ብምንባር ሃይማኖት ፀረ ዓመፅ ምዃኑ ክምስክሩ ሓደራ ኣቢሎም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ሂወት ሕብረተሰብን ምእመናንን ህልዋን ብምዃን ቅርበቶም ክምስክሩ ከም ዘተሓሳሰቡን ህዝቢ ባንግላዴሽ ስድራ ቤት ኣፍቃሪ እዩ ባንግላዴሻዊ ካቶሊክ ምእመን ነዚ ፍቕሪ ዝምስክር ብግብረ ሰናይ ኣቢሉ ይነብሮ ብፍላይ ንድኻ ሰማዕታትን ንዝተነዓቁን ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ዝምስጋነ እዩ። እቲ ዝቐርብ ግብረ ሰናይ ብሓዋርያዊ ግብረ ንብሎ ዝተሰናይ ክኸውን ድማ ምዒዶም ምልስ ቢሎም ብፁእ ካርዲናል ድሮዛርዮ ቅድም እንክብል ስለ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣመስኪኖም ብፁእነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ህላዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ባንግላድሽ ዝገልጽ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ጳጳስ ንካህናትን ንምእመናንን ቀረባ ክኸውኑን ካብቲ ተነፂልካ ዕፁ ህወት ካብ ምንባር ፈተና ክዕቀቡን ነቲ ኣብ ማእከል ምእመናን ዝዓይ መንፈስ ቅዱስ ፅንክብሉን ናይ ክርስቲያንን ካህናትን ህንፀት ዘተባብዑን ምእንቲ ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ድምፂ ፅምኢ ብጥልቂ ክሓስቡን መንፈሳዊ ፅምኢ ኣብ ምርዋይ ክጓስዩ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ኣስዒቦም ናብ ዝተነዓቁን ዝተነፀሉን ወሰናስን ከተማታትን ህልውናን ቀረባ ብዝኾነ ህወት ናብታ ናብ እትብለ ቤተ ክርስቲያን መሰኻኽሪ ንክኾኑ ድማ ኣተሓሳሲቦም ነቲ ኣብ ኢዮቤልዩ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ዝተነብረ መንፈስ ነብይ ምሕረት ብምንባር ናይ ምሕረትን ዕርቅን ባህሊ ከስፍሑ ድማ ምዒዶም ሃርያው ብራከ ሂቦም ሓደራ ስለይ ጸልዩ እንክብሉ ዝለገሶ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጦም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ካብ ብፁዓን ጳጳሳት ተሰናቢቶም ዳካ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጳጳስ ኣብ ባንግላድሽ ምስ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ልክዕ ብናይ ባንግላድሽ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 5 ከም እተረኣኸቡን እትርከብ ብናይ ባንግላድሽ ባህላዊ ሸብሸቦን መዝሙራትን ምስ ተኸፍተ ናይ ዳካ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፓትሪክ ሮድ ድሮዛርዮ ድሕሪ ዘስምዕዎ ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም ዘረባ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያንን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተን ጸሎትን ናይቲ ኣብ ባንግላድሽ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዓብይ ትርጉም ዝህብ ኩነት እዩ ከም ዝበሉን ኣብቲ ናይ ሓባር ርክብ ብባህላዊ ሸብሸቦን መዝሙራትን ስዒቡ 5 ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ካብ በርገሳውያን ማሕበራትን ዝተዋፅኡ ኣካላት ብዘስምዖ ዘረባ ምስ ተበገሰ ቅዱስነቶም እቲ ህሉ ሃንቀውታ ስኒትን ሕውነትን ሰላምን ዝብል ናይ ኩለን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ትምህርቲ ናይ ዝርክብ ምኽንያት እዩ። እዚ ናይ ሓባር ርክብ እዚ ኩለን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ነቲ ኣብ ባንግላድሽ ብሕድሕዳዊ ምክብባር ዝተሰነየ ፅቡቕ ድላይ ሓባራዊ ናብራ ናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕቲ ናይ ዝገብርዎ ፃዕሪ ትእምርቲ ይኹን ቢሎም ነቲ ኣብ ባንግላድሽ ዝንበር ዘሎ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክፍሊ ናይ መሰልን ክብርን መሰረተ ሕጊ እዩ። ናይ ሃይማኖትን ባህልን ፍልልያት ናይ ዓመፅን ፅልእን መጋበርያ ከይኸውን ዘተሓሳስብ እዩ። ከም ስግኣት ዘይኮነስ ፍልሊ ዘስተውዕል ሓድነት ንምህናፅ ብሓድ ሕድ ምትእምማን ሓቢርና ንጓዓዝ። ፅቡቕ ድላይ ምስ ዘይምግዳስ ሸለል ምብሃሃልን ወይ ከዓ ኣብ ሃይማኖታዊ ተኣምኖ ተቆጢብካ ተፈላሊኻ ምስ ምንባር ክደናገር የብሉን። ፍልልያትና መሰረተ ሰናይ ውህደት እዩ ክኸውን ዘለዎ ከም ዝበሉ ማሶቲ ገሊፀን። ሃይማኖት ስለ ናይ ብጻይ ሰናይነት ዘነቓቕሕ እዩ። ነቲ ብጽልእን ዓመፅን ምግባር ብልሽውናን ድኽነትን ብሓፈሻኡ በትን ህይወት ዘዕንው ተግባር ምኽንያት ምድረ በዳ ዝኸውን ልቢ ሰብ ዘተርክስ ንሓው ብፍቕሪ ቀረባ ክንከውን ዝድርኽ እዩ። ኣብ መንጎ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ምትሕብባር ንናይ ስኒት ባህሊ ትርግታ እዩ። ናይ ምርኻብን ክንክንን ስነ ምህዳርን ኣብ ባንግላድሽ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያንን ካልኦት ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን ፀኒዕን ከም ዝዓያ ርኡይ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም ምእንቲ ናይ ኩሉ ሰናይ ኩለን ሃይማኖታት ክሓብራ ክንደይ ሰናይ እዩ። ናይ ኩለን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ምእንቲ ናይ ሓባር ናብራ ክዓዩ ሰናይ እዩ። ንኩሎም ምእመናን ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ብጥበብን ቅድስናን ኣብ ሰብኣውነት ዝበርኽ ሰብኣዊ ዓለም ኣብ ምህናፅ ምትሕብባር ክዓብዩ መታን ንደግፎም ቢሎም ልበይ እኸፍተልኩም ስለ ዝገበርኩምለይ ኣቀባበላ ኣመስግን ኣብ ጸሎት ድማ ንዘኻኸር እንክብሉ ዘስምዖ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስነቶም ምስ መንእስያት ድሕሪ ዘካይድዎ ርክብ ዳካ ናብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ነቒሎም ብናይ ሃገረ ባንግላድሽ መራሒ መንግስቲ ኣቀባበላ ተገይሩሎም ብዝቐረበሎም ናይ ሰናይ ጉዕዞ መገዲ ምንዮት መግለፂ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ተፋንዮም ልክዕ ሰዓት 6:05 ናብ ሮማ ነቒሎም።
ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ፓርክና ኸረን ድንጉይዝ መጽና ዜና አንተ ካህኑ ለዓለም በከመሲመቱ ለመልከ ጼደቅ ንስኻ ክማዓርግ መልከ ጼደቅ ንዘለ ዓለም ካህኒኻ ዝሓለፈ ዕለት 18 ሕዳር 2017 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን 5 ዲያቆናት ማዓርገ ኸነት ተቐቢሎም ዲያቆናት ናኤል ፍስሓ ዲያቆን ተስፋልደት ሚካኤል ዲያቆን ኣዶናይ ተስፋ ጊዮርጊስ ዲያቆን ህዝቅኤል ትንስኤው ዲያቆን ረዘነ በረኸት ኣብ ወለዶምን ቤተ ኽህነትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብኢድ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ማዓርገ ኽህነት ተቐቢሎም ኣብቲ ዕለት እቲ ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ኣንተ ካህኑ ለዓለም በከመሲመልቱ ለመልከ ጼድቕ ብዝብል ኣርእስቲ ንዝስዕብ ስብከት ኣስሚዖም መልከ ጼድቕ ወይ ንጉስ ጽድቂ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብግዜ ኣብርሃም ኣብ ሳሌም ወይ ኢየሩሳሌም ጥንታዊት ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስን ካህንን ነበረ ኣብ እስራኤል ሓደ ዓይነት ስርዓት ክህነት ነበረ እዚ ከዓ ካብ ነገደ ሌዊ ኣሮንን ደቁን ነበሩ ዓሌት ዳዊት ዝኾኑ ነገስታት ኣብ ነገደ ይሁዳ ነበሩ ንዝኾነ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ግና ኣብ ትሕቲ ስልጣን ክህነት ኣሮን ነበሩ ካብ ነገደ ይሁዳ ኣብ ክህነት ክኣቱ እንተ ደኣ ኮይኑ ክህነት ነገደ ኣሮን ክብቅዕ ኣለዎ እዚ ክርስቶስ ምስ ተሰቕለ ፍጻሜ ኮነ እቲ ህዝቢ ከዓ ሓዲሽ ሊቀ ካህንን ንጉስን ረኸበ ኣምላኽ ከዓ ነዚ ንጉስ እዚ ክህነቱ ንዘለኣለም ምዃኑ መሓለሉ ኣንተ ካህኑ ለዓለም ክብል እንከሎ ፍሩይ ትርጉም ኣሎ መጀመርያ ኣምላኽ ካህናት ምስ ሓረየ እዩ ካልኣይ ንዚ ሕርየቱ ዝቃወም የልቦን ሳልሳይ ኣምላኽ ነቲ ንጉስ ጐይታና ዝኾነ ንኡ ኸዓ ዘለኣለማዊ ሊቀ ካህናት ክኸውን ይመርጾ በዚ ኸዓዩ ናይቲ ንጉስ ንፉዓት ኣገልገልቲ ይለብሱ ጽድቀ ዝበለ ንጉሶም ካህኖም ክንዲ ዝኾነ ከም ካህን ንህዝቡ ቐዲሱ መንፈሳውያን ኣገልገልቲ ይገብሮም በዚ ኸዓ ክህነታዊ መንግስትን ቅዱስ ህዝብን ይኸውን ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19:5 ተመልከት ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ብምድጋም ዕብየት ሕርየትን ኣገልግሎትን ክገልጸልና ብምድላይ ብቐዳምነት ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ የስተምህር ኣብ ዝኾነ ዘመን ኣብ ዝኾነ ወለዶን ናይ ክህነት ሰለስተ ኣገደስቲ ረቑሒታት እውን የቕርበልና መጀመርያ ካህን ንኣምላኽ ዝምልከት ነገራት ኣብ ክንዲ ሰባት ኮይኑ ምእንቲ ክዋሳእ ዝጽዋዕ ምዃኑ ንኣብነት ጎሲብ ዝበሃል ሓደ ጸሓፊ ክኽህን እንከሎ ዝስምዖ ዝነበረ ንተምሃርቱ ከምዚ ይብሎም ነበረ እቶም ህዝቢ ከምዚ ዝብሉን ይስማዕኒ ነበረ ንሕና ወትሩ ኣብ ናይ መዓልታዊ ድሮናን ዋዕን ተጸሚድና ንርከብ ግዜና ኣብ ምእካብን ምጥፋእን ንሕልፎ ኣብ ስራሕ ኣገልግሎት ክንህብ ኣብ ፋብሪካታት እቲ መሳርሒታት ከም ዝግባአን ክሰርሕ ክንደክም ንውዕል ንሕና ኣብ ማሕረስ ኣብ ሸቐጥ ኣብ ማሕበራዊ ነገራት ትሑዛት ኮይንና ንርከብ ንስኻ ግና ፍልይ ኢልካ ኣብቲ ምስጢራዊ ስፍራ ኣምላኽ ከትካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ቃል ኣምላኽ ሒዝካልና ምጻእ ዝብሉ ንኾይኑ ይስምዑ ነበረ ይብል ነበረ ካህን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘራኽብ ድልድል ማለት እዩ ኣብ ኣይሁድ ካህን ሓንቲ ፍልይቲ ስራሕ ነበረቶ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ መስዋእቲ ምቕራብ ነበረት ሓጢኣት ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ክነብር ዝነበሮ ቕሳነት ይዘርግ ስለዚ ኸዓ በዚ መስዋእቲ ይዕረቕ መስዋእቲ ኸዓ ነቲ ዝተዘርግ ርክብ ኣብ ንቡር ዝመልስ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን መስዋእቲ ነቲ ብወዝቢ ዝግበር ሓጢኣት እዩ ዝምሕር ነቲ ደይመደይሉ ብኣልማማ ዝግበር እሞ ኸዓ ሓዘንን ይቕሬታን ንዘይረኣዮ ግና መስዋእቲ ምሕረት ኣይመጽእን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሓጥእ ኣዒንቱ ኸፊቱ ክምለስ ምስ ዝደሊ መንገዲ ዝኸፍተሉ ካህን እዩ መንጎኝነት ካህን ክንደይ ዓበይ ምዃኑ ይገልጽ በዚዩ ንመላእኽቲ ዘይተዋህበ ንደቂ ሰባት ተዋህበ ዝበሃል እዚ ዓበይ መጋበሪ እዚ ግና ብብዙሓት ዝተንዓቐ ኮይኑ ይርአ ነዚ ህይወት ዝመርፁ ኸዓ ድኹማት ድሑራትን ሃሱሳትን ይበሃሉ ዓለም ጥርዚ ዕብዳናን ድንቁርናኣን በዚ ትገልጽ ካህን ግን ንዓለም ዝተዋህበ ትሕቲ ኣምላኽን ልዕሊ መላእኽትን ዝርከብ ፍሉይ መራኸቢ ነፍሳት ምስ እግዚኣብሔር እዩ ዳርጋ መንፈሳዊ ሞባይል ይኽንብሎ ንኽእል ብኻልኣይ ደረጃ ካህን ካብ ሰባት ሓደ ክኸውን ኣለዎ ተመክሮ ሰባት ዝሓለፈ ሕማማት ሰባት ዝሓሞ ህይወቶም ዝነብር ከም ክርስቶስ እዩ ፍሉይነቱ ንሱ ዘስርጻ መስዋእቲ ምእንቲ ሓጢኣቱን ሓጢኣት ህዝቡን እዩ ክርስቶስ ግን ምእንቲ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ጥራሕ እዩ ዘወፍአ ሳልሳይ ካህን ንባዕሉ ዝስየም የልቦን ስያሜ ካብ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ዝሓርየ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ዝቐርብ የልቦን ክህነት ሰብ ዝወስዶ ዓይነት ስራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ዝተጸዋዕካሉ ክብርን ጉንዖን ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ዝውፈ ህይወት እዩ ስራሕ ኣይኮነን ሞያነት ኣይኮነን ነዚ ስራሕ እዚ መሪፀ ወይ ኣብዚ ስራሕ እዚ ተቖፂለ ዝብል የልቦን እንታይ ዳ ኣምላኽ ጸውዕኒ ነዚ ዕዮ እዚ ኸዓ ሃበኒ ኣነ ኸዓ ክግግል እየ ዝብል እዞም ሎሚ ንሰሚዮም ዘለና በዚ መንገዲ ዝተጸውዑ ነዚ ዕዮ እዚ ክገብሩ ኩሉ ዝግደፍ ገዲፎም ዝተኸተሉ ኩሎ ሃደግ ነወተሎና ከ ኩሉ ሓዲግና ተኸቲልናካ ዝበሉ ዝመነኑ ቃል ኣምላኽ ክሰብኩ ጸለይትን ኣጸለይትን ክኾኑ ህይወቶምን ህይወት ምእመናኖምን ኣብ ማእከል ቅዱስ ቁርባን ምእንቲ ክገብሩ
ሕራይ ዝበሉ እዮም። ንኣገልግሎት ክውፈዩ ኣርዑት መስቀል ተሸኪሞም ንጉዕዞ ቀራንዮ ዝፍልሙ ናይዚ ወለዶ እዚ መንጎኛታት እዮም እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ። ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ዓመታዊ በዓል ኣዴና ክዳን ምህረት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ከሰላ ሱዳን። ኣብ ከተማ ከሰላ ሱዳን ዝርከባ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናት ማለት ናይ ኦርቶዶክስ ደብረ ቅዱስ ሚካኤልን ናይ ካቶሊክ ደብረ ኪዳን ምህረትን ኣብ ወር ሕዳር ከምቲ ልሙድ ዓመታዊ ንግደተን ዘኪረን። ብድሮ ማለት ዕለት 20 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምእንቲ ክብሪ ቅዱስ ሚካኤል ዋዜማ ተኻይዱ። ንፅብሒቱ ዕለት 21 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ከዓ ሰዓት 3 ቅድሚ ቀትሪ ብማህሌ ዝጀመረ መስዋእቲ ቅዳሴ ብምዕራግ ብመንእሰያት ክልቲአን ኣብያተ ክርስቲያናትን ህዝብን ዝተሰነየ ድሙቕን ውዕውዕን ዑደት ተገብረ። ድሕሪ ዑደት ንዕለቱ ዝምልከት ቃል ኣምላኽ ምስ ተሰምዐ ናብቲ ተዳልዩ ዝነበረ ሽሻይ መኽፈልቲ ተኻፈልና። በዚ ኸዓ ዓመታዊ ንግደት ቅዱስ ሚካኤል ከሰላ ብሰላም ዛዘምና። ከምኡውን ብዕለት 24 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ንኽብሪ ኣዴና ኽዳነ ምህረት ዋዜማ ብጥዑም ድምፂ ዲቕ ክብል ድሕሪ ምስዩ ንፅባሒቱ ዕለት 25 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ሰዓት 3 ቅድሚ ቀትሪ ዝጀመረ ማህሌት ዘሌሊትን መስዋእቲ ቅዳሴን ምስ ተፈጸመ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ብመንእስያት ክልቲያን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተፈላለየ መዛሙር ብምዝማር ኣዴታት ጣቕዒትን ሳዕስዒትን ዕልልታን እግዚኦታን ብምግባርን ያሬዳውያን መዘምራን ቸብቸቦን ብምግባር ድሙቕ ዑደት ተኻይዱ። ድሕሪ ዑደት ካብ ኤርትራ ኣስመራ ባትካላ ዝመፁ ክቡር ኣባ ቴድሮስ ኪዳነ ወዲ ማሕበር ካፑቺኒ ጥዑምን ሰናይን ልብኻ ዝምስጥ ምስ ግዜናን ኩነታትናን ዝሰማምዓ ቃል ኣምላኽ ኣስምዑ ኣብ መወዳእታ እቲ ተዳልዩ ዝነበረ ሽሻይ ተኻፈልና። በዚ ኸዓ ዓመታዊ ንግደት ኣዴና ኽዳነ ምህረት ተዛዘመ። ንምዝኽኻር ዝኣክል ብዕለት 26 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ሰንበት ክርስቶስ ንጉስ ኣብ ሓልፋ ጀዲዳ ዓመታዊ በዓል ስለ ዝነበረ ሰለስተ ቁምስናታት ምስራቅ ሱዳን ከሰላ ሓልፋ ገዳርፍ ንግደት ነጊደን። ኣብ በዓል ብኣቡነ ማይክል ዲዲ ሊቀ ጳጳስ ዘመንበረ ካርቱም ዝተመርሐ መስዋእቲ ቅዳሴ ክዓርን ከሎ 101 ዝኾኑ ቆልዑት ምስጢረ ሜሮን ተቐቢኦም። እቲ በዓል ከዓ ብውዕውዕ መንፈስ ብድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ። በዚ ኣጋጣሚ ኸዓ ኣብ ከሰላ ሱዳን ዝርከብ ኣብያተ ትምህርትና ማለት መባእታን ማእከላይን ካልኣይን ኤሌመንታሪ ጁኒር ኤንድ ሲኒር ሰኮንዳሪ ስኩል ኣገልግሎት ካብ ዝህብ ናይ 40 ዓመቱ ዝኽሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ይዝክር ኣሎ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ተምሃሮ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ደቡብ ሱዳንን ህንዳውያንን እዮም። ካብ ዕለት 18 ክሳብ 29 ሕዳር 2017 ዓ ም ኣብ ከተማ ከሰላ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፌስቲቫል ተምሃሮ ቤት ትምህርትና ብመዝሙርን ብዝተፈላለየ ባህላዊ ደርፍታትን ትሳተፍ ኣላ። ካብዘይ መንግስታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ቤት ትምህርትና ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ሱዳን ትሳተፍ ዘላ ቤት ትምህርቲ እያ። በቲ ዝገበረቶ ምርኢት ከዓ ካብ ተሳተፍቲ ብዙሕ ኣድናቆት ከም ዘትረፈት ይፍለጥ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።